Стълбището. Радиофорум на Дарик за идеи.
Слушайте ни по Дарик. Гледайте ни на darikradio.bg.
Стълбището на Дарик Радио. Добър ден на всички от Централното студио на Дарик. С вас е Константин Вълков. Осман Октай. Радвам се, че сте тук.
Благодаря за поканата.
Светла и паметна Йовка Йовчева, която вие бяхте чест гост.
Дълбоко уважение имах към нея и винаги уважавах нейното предаване и никога не я отказвах.
Така беше.
Въпреки, че след това няколко пъти ми се обадиха ваши колежки, искам да им се извиня, че отказвах. По принцип, от миналата година, от ноември, се официално обявих, че вече в интервю няма да участвам. И затова отказах и на вашите колеги. И сега обаче ще направя компромис не само заради вас, от уважение към вас като журналист, от толкова години ви познаваме и слушаме, но и за вашата медия, която има историческо минало в много исторически събития в България. И помня вашата роля 97 година, 10 януари, когато бях в коридорите на парламента и вие бяхте най-слушаното радио с вашите кореспонденти от цяла България. Каква революция се превръща.
Да се надяваме, че историческо бъдеще ще имаме.
Надявам се и затова може би направих този компромис днес като дойда, защото времето може би отново се връща към ония 97 година като революционно време за промяна.
По един и същи начин стартираме днес разговорите и с Харалан Александров, и с Лена Бориславова, и с Надежда Юрданова. И вас да ви питам така, чий кандидат е Димитър Главчев на президента, на ГЕРБ, на друга партия и какво е значението?
Аз ще ви помоля да ми спестите тези личностни разговори, защото те не са най-важните. Защото ако влезем в тези разговори, личностни, трябва да почна да говоря какви разговори съм водил с президента Радев, преди да приема да вляза в неговия инициативен комитет за избор. И след това трябва да говоря за това, защо публично се отказах от инициативния комитет. Защо го казвам това? Имам впечатление от разговорите ми аз обикновено обичам да анализирам хората, как мислят, какво преследват и от това мога да направя политически изводи. Примерно, ще дам пример, за да бъда разбран веднага. Понеже съм се занимавал, пак казвам, аз бях на 38 години, 90-та година от 1 април в политическата кухня. И то директната кухня, мръсната кухня. Защо Бойко Борисов толкова остро реагира Росен Желязков да не бъде номиниран за министър-председател и то да не приеме? Много хора говорят, нали, политическа фигура, не знам кога се за това говоря. Не е това причината. Причината е Росен Желязков, ако отиде като министър-председател, трябва да стане ротация, Атанасов да седне там. Разбирате ли? Сакън Атанасов да не седне като председател на парламента, защото може да се промени дневния ред на парламента, който ще работи за разлика от преди, когато се разпускаха парламента за предсрочни избори, сега парламента ще работи. Вече сме парламентарна автентична република. Разбирате ли човешкото мислене? После, тези големи разговори, конституционна криза, наравна конституционна криза и така нататък при избирането на кандидата за министър-председател от страна на Радев. Радев е още ядосан, че му отнехме служебното правителство, се отне всъщност. И той има възможност от различни хора да избира кой да бъде. Вчера имах разговор с едни сериозни хора, които ме питаха пред решението на Радев. И аз казах, че Димитър Главчев ще бъде неговата номинация.
Защо казахте така?
И като слушам днеска, че той е човек на ГЕРБ, като аз мисля, че това не е същината. Главчев беше бламиран и свален като председател на парламента. Познавайки човешката същност в политическата кухня, все едно днеска някой да ми каже на мен, Доган ви предлага, господин Октай, за еди коя си функция. Аз нямам комуникация с Доган от 20 години. Тези неща много влияят на взаимоотношенията между различни хора. Главчев не може да не е обиден на Бойко. Затова, че е бламиран като председател на парламента. Няма значение след това какво се е случило. Той знае, той е умен човек. Не го познавам лично. Такива са ми впечатленията. Знае през тези години, когато Бойко Борисов беше фактор, колко много хора е похарчил по пътя си за оцеляването си и реализацията на модела Бойко Борисов. Модела Бойко Борисов смени модела Луканов от началото на кръглата маса. Това е друга тема. Така че няма как президента Радев да не търси преди да издаде указ човека, който ще бъде достатъчно дистанциран от Бойко, ще използвам думата, би го дори предал в полза на определени амбиции на президента. И сега ще кажа като моя прогноза. Днеска вече ще седнат двамата
така.
И ще обсъждат състава на Министерския съвет. Този състав, много е важно, че кой подписва указа? Президента.
Така.
Когато поставяме се ни с вас на място на човека, който ще даде указа, може ли ние да не си налагаме наши хора там? Не може. Няма как да стане. Това значи, че в този Министерски съвет с компромиса на Главчев ще видим много хора от приближени на президентската институция. Примерно, хипотетично, защо Димитър Стоянов да не стане министър на отбраната? Защо някак Демерджиев да не стане министър на вътрешните работи? Защо там неговият транспортен министър и така нататък? Те са експерти, да, нали така? Да. Така.
Да, каква, ще бъде реакцията, каква ще бъде реакцията на третия предсрочно прекратен мандат като шеф на НСЕ, на Народното събрание, това беше на Главчев. Само да припомним на тези, които ни слушат, че това се случи, условно казано, заради една внесена подписка от социалистите тогава, заради оскърбление на лидера на БСП Корнелия Нинова в Народното събрание. Това беше условният повод.
Затова ви помолих в началото да не влизаме в детайлите, защото ще загубим времето. Разбрах. На сериозните слушания. Да. Всъщност, детайлите за да разсеят същинската тема. Същинската тема е, трябва да се анализира в момента един единствен човек, Бойко Борисов, до него седна и Пеевски, който беше назначен от Доган за лидер на Движението за права и свободи. Това са главните политически герои, посредници, забележете. Това са посредници. Това са нотариусите в политическата система, като посредници. Понеже нотариуса стана посредник на прокуратурата и съдебната система, джуджета и така нататък. Това са, винаги съм говорил, че в политическата ни система има подобни посредници. Винаги съм обяснял как става, защото пред очите ми е ставало всичко това. Бойко Борисов успешно отнес всички демократични институционални възможности в държавата по пътя на превземането на държавата по модела на групировките. Групировката СИК. До идването на Бойко, до идването на Иван Костов, за това революцията, за която говорихме, силни бяха групировката ВИС, които управляваха София. Да не споменавам имена. И впоследствие тези групировки бяха изтощени. И след идването на царя и след назначаването на главен секретар от групировката СИК Бойко Борисов се реализира модела на групировките. И днеска държавата типично се управлява отдолу догоре по модела на групировките. Много е трудно и затова казах на всички. Имам срещата си с хората от Промяната и от други, които са искали да чуят моето мнение. Това ще бъде жестока битка за отвоиването на държавата. Когато започнаха 20-та година протестите за промяна.
Начинът на спечелване на тази битка какъв е, когато ви попитат какво отговаряте?
Много трудно се отвоива държавата, когато има превзети във всички сектори. Министерството на вътрешните работи, прокуратурата, финансовата система, болничната система, абсолютно всички. И потърсете ви журналистите, посредници по модела на нотариуса, винаги съм го казвал, има подобни посредници за реализацията на модела на групировките. Примерно, в кабинета на шефа на Пирогов, затова не можа министъра да го свали, седи един младеж, знае се името му, посредствен, като всичките казва Гешев сега, нотариус бил посредствен, те обикновено използват такива посредници за посредственост. И обслужва цялата медицинска мафия, чрез частните болници, чрез прословутото изписване на лекарство с една цена в общински държавни болници, ако струва 100 лева, там струва 1100 лева. Тази разлика 1000 лева по пътя се разпределя. По същия начин във всички сектори. Видяхте какви скандали излизат около ГДБ, комуникациите. Та, за да не отекчаваме, аз имам един клип, който е качен от едно мое интервю, може би от преди 10 години за този модел. От селския мутрафеодал, чрез общинските власти, примерно, същия модел, прокурор, шеф на съда, шеф на полиция, кметове, съветници, превземат горско стопанство, земеделско, всичко. И дори аз съм имал такива сблъсъци, мога да дам пример, ако стане време, когато гражданина няма никаква възможност дори да се жалва, ако бъдат пристъпени неговите права. Що трябва да се обжалва при прокурора, при съдията. Сега, този модел е сведен догоре. И затова тези хора тотално контролират изборния процес и това се нарича статукво. Нали? Долу по места всички са в прегръдка. ГЕРБ, ДПС, БСП, Атака, всичко. Няма значение разликата, различията политическата.
Такъв този... един модел, какъв е начинът да бъде свален?
Сега,
по същият мафиотски начин и трябва да се
всъщност,
бъде това, или
също...
има и друг?
Не, не, вижте, много трудно с демократични институционални средства може да разградиш по демократичен път такъв модел. Това е силов модел. Затова и те действат и силово. Ето, някой до осветяването на нотариса и джуджета, когато антикорупционния фонд осветиха джуджета, някой взе ли отношение? Не. Този модел на прокуратурата се изгради от идването на Филчев. Тогава имахме голям спор с Иван Костов, с Йордан Соколов, Бог да упрости, Лучников, кой да... Бойко Рашков беше избран за главен прокурор от Висшия съдебен съвет тогава. Не крия, лобирахме за Бойко Рашков тогава. Обаче те направиха всичко възможно президента Петър Стоянов да върни този избор и избраха Филчев. И тогава имах разговор. Иван Костов е жив и здрав. И до ден днес разговаряме и сме близки. Ще имате главоболие, викам, с Филчев. И ще съжалявате, че не избрахте, ако действително искате да борите престъпността. След това, с няколко невзрачни избора, чрез Цацаров, чрез Гешев, чрез Сарафов, превърнаха групировките вече в бухалка на този модел на групировките. Дигат телефона, до вчера Гешев викаше шефе. Аз имам едно интервю във Факти една година преди свалянето на Гешев. Казах, Гешев има два избора. Ако иска да има политическо бъдеще и бъдеще, да арестува Бойко и Пеевски като главен прокурор и да се оттегли да не пречи на еврофондове и друго развитие на страната и да обяви политически проект. Мога да прочитат хората. Ако не го направи, казвам, те ще го свалят.
Сарафов какви избори има сега?
Сарафов е продължението на Гешев. И ако си спомнете, когато се конструираше, не приемам това като грозна дума, сглобка и така нататък, правителството на Бойко с промената и ДБ, значи, бяхме на часове преди тази конструкция да се осъществи и затова имам интервю, правителството на Бойко Борисов, ДПС и БСП. То беше готово. И в последния момент в играта се включи Гешев. Включиха Гешев. Някой са намеси тези посредници да не вземат това решение. И тогава вече се обърна ситуацията и стана правителство между ГЕРБ, Демократична България и Промяна без ДПС.
В предишното правителство кой ще да бъде министър-председател?
Кое е правителство?
Което казахте, договорката ГЕРБ, ДПС и БСП.
Това няма никакво значение кой ще стане министър-председател. Бойко ще да си посочи някой от неговите хора, от можеше Росен Желязков.
До сега да никой от ГЕРБ не е бил министър-председател, заради това ви питам след не, Борисов.
Не. Бойко Борисов от тези големи протести, когато събра целия си актив и беше готов да си фърли оставката да отиде на предсрочни избори, изведнъж някой от тези задкулисни зависимости изкара чекмеджето от спалнята му. И това го разтреси, за да не си подава оставката, да продължава да обслужва тези, които са влезли в спалнята му. Само един нормален въпрос пред вашата интелигентна аудитория да си зададем. Това е контролирано от нашите служби, от НСО, ДАНС, резиденция, където е министър-председателя. Как така? Влизат пари безконтролно там, които не отрича Бойко, че някой ги е сложил, каза той, или са ги заснели. Никой не може да ме убеди, че това може да стане без службите. Никой не може да ме убеди. Това е направено от съответни служби, съответни коридори, които превръщат хора като Бойко Борисов, хора като Ахмед, хора като Пеевски в зависими. Хора като Радев в зависими. Президента. Всичко това е грозната страна и зато има сега в момента голям сблъсък. Ще има ли реформа в службите или няма да има?
Реформа в службите какво означава? Бихте ли обяснили?
Аз не съм специалист. Да мога да дефинирам какво значи. Ако ме питате мен, преди години и още съм убеден, че е така. Ако искаме ни някаква реформа да стане, в който и да е сектор, МВР, службите, прокуратурата и всичко трябва да се закрие и да стартира на чисто, както направиха някои бивши съветски републики. Иначе, защото те се израждат по родове и са ни окупирали. Няма как милиционерската мафия да отстраниш след 34 години, които са окупали. Хора, които са били ръководители в системата на МВР, поименно ги знаем, техните синове сега в момента ръководят различни адвокатски кантори, пък които управляват примерно така наречената империя Пеевски. Примерно. Поименно се знаят тези неща. Всичко това, защо го казвам? Когато президента Радев слезе и подкрепи протеста, дори аз с моя опит от 90-та година се подведах и влязах в този инициативен комитет, защото всичките ни разговори в неговия кабинет и на четири очи, и в присъствието на Димитър Стоянов и други, беше една единствена, ще отвоюваме ли държавата от тази мафия със силата на президентската институция. И аз бях убеден, че получавам гаранции, че ще водим тази битка, защото виждах институционалната сила на президентството.
А кога загубихте вяра в това?
Когато вече се случиха много събития покрай войната Украина, плюс изключителните зависимости от пловдивското лоби, който води до Москва, чрез герговци и други хора, които завладяха изцяло контрола върху президента Радев и неговите позиции. И тогава, след един коментар от един човек приближен, който му даде орден Стара планина почти нелегално, една вечер ми се обади по телефона да ме заплашва, да престана да говоря така. И още пазя СМС-а и разговора, когато на Копринков, който ни организираше срещите с президента Радев, имате ли отношение към тази заплаха? Ако не, направете ми среща с президента, за да искам неговото мнение. От тогава ни среща, ни разговори, нищо. Да са живи и здрави. Но човека си получи орден Стара планина, не публично, но беше от част от групировките. И когато почна да виждам президента от тези обръчи и групировки, които познавам много добре през кухнята, през годините, и съм ги виждал в различни ситуации и тяхната роля в общи компании, в медиите, тогава тотално реших отношение да обявя публично, че президента...
Тоест в публичния списък на носители на ордени Стара планина няма да намерим този човек.
Ще го намерите, как да го...
Ще го намерите.
Ще го намерите. Има решение на, това, на министерския. Става просто, че не беше нямаше видимо, процедура за тържествената зала. Имаше спорове. Станало ли е? Не е станало. Даже министър на културата тогава от служебния кабинет, професора ми казваше, няма такова решение на Министерския съвет, спореше с мене. Нали? Та, това не е важно. Важно е позицията на президента по тези. Ето, например, вчера. Няма значение кой колко натовец са прави. Нали така? Евроатлантизма, Вчера имаше ли честване 20 годишна тържествено с присъствието на виш представители на НАТО, от всички посолства, военните аташета, тържествено, министър-председателът там и така нататък. Президента беше ли там? Не беше. Бойко Борисов беше ли там? Не беше. Пеевски беше ли там? Не беше. И сега, най-важната тема според мен е в тази ситуация, защо се блокира ситуацията. Хората масово не разбират какво е това Магницки, санкциониран по Магницки. За да посочат американските финансови служби с всички разузнавателни средства пред света, лицето Хикс е посочен по Магницки.
Само секунда, говорите за вчерашната конференция.
Вчерашна,
за президента Радев. Участваш и изнесе слово по време на честванията на
20 години. Не съм го чул, ако е било така.
20 години България в НАТО, това беше.
Аз чух, че е имало изявление от него от президентска институция, а не е присъствал физически на тържеството. Това ми е информацията. Ако бъркам, ще му се извиня. Но не го видях, защото гледах цял час предаването.
Той участва в националната конференция.
Така. Не говоря
самия за... президент участваше в националната
така
конференция.
Та мисълта ми е, какво значи санкциониран по Магницки? Финансовото разузнаване на Америка казва, този човек е мафиот. Значи, като посочат по Магницки, те казват, този човек е мафия. Каква е дефиницията за мафия? Колаборация между политическа и икономическа власт.
Ще има ли нови санкционирани по Магницки?
Поне така се очаква. Са очакването в публичното пространство и след вчерашната реакция на американския посланник, мисля, че ще има.
Мислите ли, че ще бъде преди изборите, преди вота?
Мисля, че ще бъде преди изборите. И човека, който е посочен за мафиот, Пеевски, в този списък, Доган го назначи за лидер на партията си, със своите зависимости. Горанов, посочен от ГЕРБ, в един момент Бойко каза, че не го познава, седи на първия ред и обикаля медиите и на партийните мероприятия на Бойко.
Един въпрос, Пеевски до каква степен владее ДПС и ще има ли пренареждане в листите, за да имат други...
За да завършат темата.
Да не забравим.
Сутринта гледах Овчаров от БСП, също е Магницки посочен. Това, че ние неглижираме публичното пространство, това не е нищо. Само за нас е нищо. Това говори до каква степен тези политико-олигархични кръгове са превзели държавата и срещу това се изправя модела, който трябва да отвоюва държавата и да промени държавата. Това е много тежка задача. И казах и съжалявам, че имаше трупове по този път. И сега, тогава, ако в началото на преговорите беше Гешев в разговор, че ще му искат оставката, сега отново излиза името на Сарафов, наследника от същата група прокурори. Сега, ДПС първо на тези избори, ако са две в едно, на европейските избори гражданите в Турция не могат да участват с двойно гражданство. Но ако са две в едно, ще могат да участват в парламентарните избори.
В парламентарните.
Обаче след назначаването на Пеевски за лидер на ДПС, аз имам комуникация с много изселнически организации и лидери, има изключителна реакция и още повече утре има избори в Турция.
Реакция в кой?
Против. Негативна реакция. И ще има много отлив от участие в изборите. И ако на парламентарните избори преди ДПС организирано и с кандидатурата на Карада и за президент получаваха 90 000 гласа, сега я взема 20, я взема 30 000 гласа. А ако някой им съдейства от турските власти, обаче ще имат проблем, защото на ръба е Ердоган да загуби Бурса, където са най-голямото лоби, а Силиври Авджилар вече са загубени.
Но прогнозата ми е, вие за вод срещу Пеевски.
Срещу Пеевски. И ще има, поначало има голяма загуба на избирателите през последните години, те ги компенсират с ромски, цигански гласове в Северо-Западна, контролирани. Винаги съм казвал, като стар човек, стар изборджия, избори не се купуват. Никой не си раздава парите, освен тези, които преследват преференциално да изпреварят другарчето в съответната листа. Само те раздават пари. Обаче, тези, които купуват изборите, чрез системата, за която говорихме, превзетата система, системата на МВР и така нататък, контролират цигански тартори, десятници, стотници, дигат телефона, примерно, на съответния техен контролиран агент в Филиповци и той веднага реагира. И всичко на крак и отиват под строй, гласуват. Или налагат определени секции. Защо да раздавам аз пари? Половин чувал, когато мога да купя 5 човека секционната избирателна комисия. Видяхме какво стана. Затова беше битката и за хартиените бюлетини. Та, изборите, всъщност Доган разчита, че тези този контингент, който ще загуби в Северна България, в Кърджали, след като знакови личности като Хасан Азис, като Филис Усменова, отпаднаха от изпълкома на ДПС сега последния. Всички хора виждат какво се случва около налагането на кадри на Пеевски в изпълкома на оперативното бюро на ДПС.
Ще има ли кадри като депутати?
Има Рамадан Аталай.
Не, промяна в днешните депутати. Цел ли е на Пеевски да промени...
Значи, броя на депутатите в следващия парламент и на ГЕРБ и на ДПС и на Възраждане и на БСП ще зависи от избирателната активност. Колкото е по-голяма избирателната активност, примерно Слави с 120 000 гласа може и да не може да влезе. И ако има висока избирателна активност с 200-250 000 гласа, Костадин може да има 20-25 мандата.
Не, говоря за следното. Пеевски разбира ли се с сегашните депутати като имена на ДПС или иска да ги подмени с други?
Значи, колкото Бойко Борисов се разбира със своите депутати, с фалшивата теза, че имало протест вътре, че той много власт отстъпвал и така нататък, там всички са зависими от един човек. Сега в момента Пеевски ще си реди както изпълкома, сега ще си нареди изцяло следващите депутати в парламентарната група и ще управлява като Бойко Борисов със страх. Вие да сте чули някакви сериозни медийни изяви дори на доктор Чакъров, когато познавам от 97 година. Така че те всички ще бъдат в сянката на Пеевски.
Кой дърпа конците в ДПС тогава в момента?
Сега в момента конците в ДПС са изчало в ръцете на Пеевски, когато и сигурно може би излязло вече юридическото решение, той вече става собственик на Движение за права и свободи. И Доган ще бъде само един фон около това управление. Така че...
Защо се стигна до там?
Стигна се, съжалявам, че се повтарям, в момента, когато Доган го направиха физически собственик на 70% от активите на ТЕЦ Варна, аз още тогава казах, че това е единствения политик и Ахмед влиза в капан. Вчера имаше рожден ден, 70 години направи да е жив и здрав, 2 години по-млад от мене, да е жив и здрав. Всички да сме живи и здрави. И след това този капан се разви. Опитаха със студен резерв да покрият кредитите, с които е купен това предприятие. И в един момент Доган, миналата година, октомври месец, получи на последна инстанция решение на съда, изпълнителен лист, че дължи 36 милиона на Булгаргаз. Не са платени. Всичко това го превръща в зависим човек. И някой се опитва да и търси възможност как да ги изплати тези средства. Сега, Пеевски не е човек, а правилният човек, който може да изплати тези средства. Ще ви кажа защо. Модела Пеевски, не го познавам лично, но съм наблюдал. Когато като млад бъдещ специалист стана заместник министър на МЛТ, първото нещо, което направиха, организираха ограбването на държавния резерв и тогава нотариуса, посредника, беше Мир Циган, на който държеше резиденцията в Правец на Тодор Живков. Ограбиха държавния резерв. Шеф на държавния резерв беше мъжа на Искра Михайлова, която е евродепутатка сега, осъден на първа инстанция и там затихна делото и сега е член на изпълкома на ДПС, мисля, че стана зам-председател на партията. Така, първата структура, която модела Пеевски разруши. След това разрушиха тютюновата промишленост БТК, Булгартабак, Благоевград, БТ, София, Гагарин, Пловдив, изчезна. След това изчезна КТБ. И във всичките, след това изчезнаха структурите Лавка и така нататък. Опитаха се да унищожат донорите, военната промишленост и така нататък. Значи, този образ е създаден да разрушава, не да гради. Това имах предвид. И сега, чрез назначаването на Пеевски ще се разруши ли модела Доган, който беше изграден последните години за употреба? Защо го казвам това? Това всъщност се раздели нашите пътища още 2001 година с Доган. Когато той изцяло при контрола върху управлението на Симеон с Илия Павлов, мултигруп, изцяло превзеха контрола върху правителството и назначавайки Бойко Борисов за главен секретар, стартираха модела на групировките, за които говорихме. И тогава аз в медиите излязах и казах, че от тук нататък вече държавата е на мафията, на групировките. И по-късно, след избора на Георги Първанов за президент есента, Клуб Възраждане, за което напоследък Стоян Денчев, гледам го, обикаля студията, говори, че бил секретар на Клуб Възраждане, те помежду си се сбиха и имаше трупове в Софийските улици. Тия два центъра. Така че в момента, в тази сложна ситуация, в НАТОвска България, Европейска България, предстоят избори.
Мястото на ППДБ къде е? Това не обсъдихме във всичко това, за което говорим.
Вижте, ПП всъщност излязаха и оглавиха тази протестна вълна с помощта на президентството. Ние по тази тема в кабинета на президента, присъствие на Димитър Стоянов, сме водили този разговор. Че наистина трябва да се появи един политически проект след провала на Слави Трифонов, и този проект да обере вълната на промяната, на тази енергия. И затова, пак казвам, затова се съгласих да вляза в инициативния комитет. Значи ще правим промяна. И сега, всъщност в политиката и в живота има един принцип. Трябва да почваш да мислиш като мутрите, за да се пребориш с мутрите.
Това ви попитах всъщност преди известно време.
Един добър криминалист...
Това е философски въпрос.
Етичен. Един добър криминалист, за да арестува престъпници, трябва да влезе в подсъзнанието им.
Политика как да го направи?
В политиката е същото за този модел, за който говорих досега. И затова казах, че дори проекта Костов и ОДС са провали. Защото почнеш в политиката да си вярваш, че си омаломощил противника и не познаваш достатъчно какви ресурси разполага противника, винаги си обречен да загубиш. Сега, за всички тези преговори, още в началото, първия ден, когато трябва, аз съм предупредил, защото искаха моето мнение. Самото отсъствие на Бойко Борисов ще бъде провал на преговорите. Как се водят такива преговори? Оставят си телефоните отвънка. Нали така? Uh-huh. Обаче пред вратата седи Никола. Там. Пиара. Постоянно е в комуникация с Бойко. Какво става там вътре? И когато от време на време специално наблюдавах ролята на една прекрасна дама на Зарян, ново лице. То излиза, то влиза и докладва. И се докладва по съответния ред. Водил съм такива преговори аз на времето. И тогава получават нареждане, напускайте, излизайте и така нататък и така нататък. От дистанция, с една дума, Бойко Борисов през цялото време, без да присъства, контролираше...
Но той е в правото си да го направи.
Разбира се, но аз, ако бях на място на Кирил, Асен, Христо, особено на Христо и Атанасов, които са много по-омитни, сърбали са тая попара по времето на реформаторския блок, нямаше да седна след първата среща на друга среща, докато
защо
дойде останаха? Бойко Борисов.
Защо останаха?
Може би това е голяма слабост, голяма наивност. Нямам намерение да оправдавам с наивност хора, които са били министър-председатели, министри. Би трябвало да познават. Примерно, не крия, но ми е близък Бойко Рашков. През годините, 30 години се познавам. Знам много добре защо не беше предложен в тази комисия, която за нотари се разследва. За да не дразнят Бойко. И когато покажеш такава слабост, да не дразниш противника, да не се развали нещо, естествено, че ти губиш играта. В живота е така. И затова Бойко Борисов и Пеевски разбраха слабостта, че тези искат промяна, искат съдебна реформа, не искат избори, обаче казаха, ние отиваме на избори. И сега, мисля, че ще излезе грешна сметката на Бойко Борисов с Пеевски, защото тяхната сметка е следната. Отвръщавайки се от ППДБ, хората, ако не излязат на избори, всички са маскари, нов политически проект няма да се.
Има ли ниша за нов политически
не,
проект? Няма да се.
Ще се роди, но не е не сега времето. И те смятат, че да има ниска избирателност, ако може, до 2 милиона. И в тази ниска избирателна активност ГЕРБ и ДПС могат да реализират над 121 мандата.
И могат сами да управляват.
И могат сами да се управляват. Те са, Бойко и Пеевски са готови да поемат този риск. И още повече ще имат претенции, че вече са евроатлантици, европейци и така нататък и така нататък. Та мисълта ми е, тази сметка няма да им излезе. Защо? Българският избирател, за разлика от много други избиратели в Полша, Турция, сега казах, 85% се очаква избирателна активност в Турция утре. Гражданите трябва да разберат. Без гражданска енергия няма как да се отвоюва тази превзета държава 34 години вече. 34 години. Костов, като взима властта 97 година със 137 мандата, не успя. Направи опит, не успя. И е много трудно превзета държава без тотални структурни реформи. Аз казах какво мисля за реформите. Трябва да се закрие Министерството на вътрешните работи с всички служби и да стартира наново, на чисто. С европейски млади кадри. Трябва да са същото да стане в съдебната система и прокуратурата. Защото до такава степен фамилно са обвързани, няма да използвам думата като свински черва, няма никакъв шанс да се измъква. Още повече в този модел, по модела на групировките, депутатите не се избират от хората. Те се избират от съответните ръководители. Преди малко казахме, Делян Пеевски ще направи листа на депутатите и хората ще гласуват за листата и ще си нареди депутатите. И затова днеска всички сме на мнение, че качеството на хората там вътре, тишината, значи ако не ти кажат излез да говориш, никой не може да излезе да изрази каквато и да е позиция. Всичко това всъщност дискредитира парламентаризма, всичко това дискредитира институционалността в държавата. И затова сега в момента има нова ситуация, за да не разочароваме хората. Защо толкова са разделили нашето общество, след като започна войната на Путин в Украина? Имам интервюта, където бях казал, че българското общество ще се раздели и стък и запад, и много хора ме критикуваха как господин Хотай предпоставя тези неща. Вижте, не знам да не се възприеми различно. Аз нося името Осман и съм от малцинството на турците. Имам друго отношение към тези процеси. Наблюдавам ги отстрани в този смисъл на обществото. И сега виждам примерно. Задавам си следния въпрос. Една възрастна жена, он е ден след атентата в Москва, отива и плаче за децата в Москва. Добре. Обаче защо не отива тази жена да плаче за децата пред украинското посолство? Ето тези неща са големи, сериозни разделителни линии. Защо споменавам това? Заради антинатовските настроения и евентуални бази в България, НАТО направи база на прави база от 20 000 войска на 60 км от границата с България. Калараш, там на Галачър. Това значи, че цяла Северна България, цялото Черноморие, пристанището в Варна ще бъде под контрола, в добрия смисъл на думата, на натовските служби. Намираме се в нова ситуация. Дойде шефа на Пентагона в България, увеличавайки посещението си в Европа след толкова години, с един ден повече и не се срещна с президента. Това е сериозен знак за изолация и недоверие. Всичко това вече обръща логистиката България и Черноморе в много важна логистика в тази битка за геостратегически събития в света, преподреждането. И винаги съм се страхувал отново, като след Втората световна война, Чърчил, Рузвелт и Сталин да не вземат с фулмастера да дръпнат. Не ще се занимаваме с Балканите. Защо го казвам това? Аз съм имал разговори.
Има ли такава опасност?
Сега вече не. Но имал съм такива разговори 90-те години, когато бях ключов фактор с натовски посланици. Защо не ни подават ръка за нещата, които се случват? И винаги съм чувал, за да не дразним. Дали те не го казваха директно, но Бойко Ноев и другите сега го казват, бивши министри, че не искали да дразнят Путин. Да, и аз вярвам в това нещо, от тези разговори. Доен на натовските посланици беше Елчин Орал, турския посланник. Бог да упрости, познаваме се много добре. Та мисълта ми е каква? Днеска в тази битка, освен балтийските държави и освен до Турция, Дарданелите, и България като врата към Балканите, стана много важна логистика. И нека да му мислят всички тези посочени по магнитски мафиоти, нека да му мислят всички хора, които са ангажирани да обслужват служби, и не крия. Има три коридора за влияние на Москва без посолство, без културно-информационния център. Имал съм комуникации с блъсъци. Единият център, фондация Примаков, към колежа Библиотекарски университет, към сараите на Доган. Там има много способни кадри, Стоян Денчевци, Светли Йовчевци и така нататък. Другия коридор е през Пловдив, Герговци, почетния граждани, към президентство. И третия коридор, чисто финансовия коридор, към тези, които контролират поведението на като финансов посредник на Пеевски. Не случайно, КТБ, определен процент от КТБ бяха собственост на ВТБ.
Да ви попитам за новия политически проект. Казахте, че на му е дошло времето. Кой ще е бащата на един такъв нов политически проект и коя все пак е политическата ниша, която ще го приоти?
В едно интервю казах миналото година, че лидерите на ПП, без да споменавам ДБ, ще платят много висока цена за компромисите. Това е неминуемо. И на тях им го казах. Ако искате промяна, трябва да си сложите политически си главите на дръвника и да играете ва-банк. Иначе приключвате. Така е в политиката. Но надеждата ми е местната власт, която превзехате. Чисто технологично. И не случайно с превземането на сесията на общината, и там имам едно интервю, казах преди изборите, че софиянци трябва да гласуват за листата на съветниците, за да има гръб бъдещия кмет. Не го познавам. Пожелавам му успех. Но ще бъде блокиран. Ако няма мнозинство в сесията на общината. И точно така стана. Някой смяташе ли, че всички съветници, БСП, ГЕРБ, всички се обединят против кмета Терсиев и да го саботират? И превзеха всички комисии, без пардон. Ето, за тези зависимости говоря, групировки.
Все пак за нишата да ви върна. В президента колко власт има съсредоточена власт в президента в момента и той способен ли е на собствен политически проект?
Президента няма никакъв шанс, каквото и заговори да реализира политически проект за бъдеще. Защо? Ние по тази тема сме разговаряли с него. Когато ми зададаха въпроса как ще дефинирам моите публични позиции за пропрезидентска, президентска партия. Естествено, че обясних аз какво значи президентска и пропрезидентска. Без неговото участие, с неговото участие. Но самия факт, че всички президентски проекти до сега, кой каквото и да говори, дори един Петър Стоянов, дори един Желев не можаха да реализират собствени проекти, а Георги Първанов да не говорим въобще, няма никакви шансове. Това е изкуствена тема за подготовка и особено за това, което говорихме като натовска логистика, геостратегически позиции в България. Няма никакъв шанс русофилски ли ще ги наречем, путинофилски ли ще кажем, източно-евразийски ли ще ги наречем, проекти да бъдат реализирани на територията на НАТОвска и Европейска България. Това хората трябва да го забравят. Темата, че Европейския съюз ще се разпадне и НАТО ще се разпадне, да забравят тази тема. Друг път ме поканете, ще говорим и на тази тема. Но има поле след високата цена, която ще платят сегашните лидери на промяната, на базата на тези институции като община София с съответната сериозна кадрова база около кмета. Не говоря за съветниците. Варна около кмета. Пазарджик около кмета. Около Благоевград кмета. Може след 3-4 години на тая база да се реализира следваща вълна на нов проект за промяна. И ще там пак, няколко пъти споменах изборите в Турция. Цялата власт на Ердоган със 17 министри вчера бяха в Истанбул. Страги е от Екрем Имамоглу да загубят изборите в Истанбул. И всички сериозни професори и анализатори, които следа, казват така. Имамоглу като спечели Истанбул, и кмета на Анкара, кмета на Измир и други големи градове, пък от Бурса, ще реализират и се ражда нов лидер на Турция, демократичен лидер в лицето на Екрем Имамоглу. Долу-горе така се родиха и образа на кмета Бойко Борисов през София.
Лесен ли е за манипулиране българския гласоподавател, че се връзва на национал-популистическите трикове толкова години?
Съжалявам, че от вашата медия ще кажа отношението на всички медии. Следя всички сайтове. Диви се на 100 руска пропаганда. Руска пропаганда. И то даже сериозни структури, които съществуват отдавна. И си задавам следния въпрос. Идеологически ли го правят или срещу заплащане го правят? И имам отговор за тези неща. Защото съм виждал хора как се променят заради финанси и така нататък. Сега, няма нужда да го казвам. Примерно, Бойко Борисов, бях на една среща в резиденцията, къде беше министър-председател, по негова молба. И Нека си говорим. Той говори всъщност, аз не говоря. Той винаги така провежда среща. И по едно време вика Севдо, ела тук. И тя влиза от другия кабинет и казва: вербувал съм господин Октай. Пусни му името в медиите и да почнат да го канят. Да ни рекламира. Защо давам този пример със себе си? Естествено, че след това нещо, аз той не познаваше как ще реагирам. Нали? Та мисълта ми е, това е модела. Във всички така наречени национални телевизии. Гледам сутринта, гледам БНТ, сутрешния блок. Всичко е насочено срещу пъкът пропаганда. Това е факт. Пускам нова телевизия по същия начин. BTV същия начин. Едни и същи хора обикалят студията. Как се прави това? Понеже знам как се прави. И какво ми направи впечатление в TV1 при един ваш колега в понеделник, Демокрацията? Бяха поканили Бабикян и това младо момче Василев от рекламира президента и неговия проект и Огнян Минчев. И пак негатив. И обажда се на 20-та минута, включват външни зрители. Обади се една слушателка и каза: аз не съм гласувал, не съм привърженик на ПП. Абе, хора, не ви ли е срам? Ма говорите за Бойко, говорите за това, говорите това. А каквото и да включа, вика, се срещу ПП. Има един принцип. Бог да го прости, баща ми го казваше. Сине, в София, в медиите, атакуват ли та, не си ма предал. Почнат ли да тафалят, значи вика, си минал от другата страна. Този принцип продължава да работи за този модел, за който говорихме. Вижте, хората с чекмеджета, символично казвам, много хора ме питаха и съм го анализирал. Бойко не е стреснат за това, че са го снимали с кюлчета и пари там и пистолета. Той е стреснат за това, че гол някой го е снимал и може да му е оправил пистолет на главата.
Каква е прогнозата ви за резултата на ППДБ тогава, на предстоящия вод?
Ако си направят добра тактика, ако се умеят с един пропаганден доверен център, бях ги предупредил за Диана Дамянова. Лично не я познавам, нямам оценката там, но човек, който идва от КНСБ, минал през различни структури, не може да бъде промяната. Не може да мисли като промяната. Може да има добри намерения, но трябва да има хора, които да мислят и как да направят стратегията и да разобщат. И после, не е необходимо в една предизборна кампания, те от днеска ги съветвам от вашето студио. Да не говорят ГЕРБ, Атака, това е възраждане и така нататък. Те трябва да говорят персонално. Бойко Борисов така, Пеевски така. Защото зад тези формации стоят много хора, много интереси, много личности. Няма нужда тях да ги атакуват. Много голяма част са анонимни с чекмеджета от тях. Те зато и подкрепят този модел. Сакън някой да не им открадне далаверата там. Отдолу до горе. И всъщност трябва да разобличат Бойко Борисов със самото си отсъствие. Значи, трябва лесни послания и за да бъда разбран, веднъж когато се разделихме с Доган и те напуснаха ОДС, аз бях привърженик ДПС да е част от ОДС, и тогава аз бях редови член. След време, когато Доган и компания закъсаха за местните избори, отново станах заместник председател между партийни замчени. И защо го казвам това? Тогава, когато се обединихме отново с Доган да спасяваме партията, 2000-та година, аз направих груба политическа грешка, за която до ден днешен се извинявам постоянно и съжалявам. Върнах се, след като се споразумяхме с Доган, стиснахме ръцете, че на балотажа ще спасим общините на ДПС, върнах се да дам една пресконференция. И обявих ДПС като втора религия за мюсюлманите в България. Аз знам как се правят избори. Не съм загубил тези рефлекси още. Защо го направих тогава? Казах, ако се сърдим на имамина, на мифтията, на ходжата, това отричаме ли се от религията си? Ако се сърдим на местните лидери и на Доган, това трябва да се отричаме. И до ден днешен този модел, хората около Доган и до оне ден кара да използваха този модел в регионите. Та, в изборите много е важно да направиш няколко послания и най-голямата грешка, която допуснаха ПП и ДБ, особено ДБ, тях най-много ги обвинявам, защото бяха в коалиция, че още след избора на Денков трябваше да направят програма за всяка седмица. Какво правихме ние по времето на Филип Димитров 1991-1992 година? Всеки понеделник съвместно заседание на двете парламентарни групи, СДС и ДПС. И канехме министрите и правихме програма. Нямахме коалиционно споразумение тогава. Пак. Правим програма, какво ще работи и какви законопроекти парламента през седмицата и какви решения ще вземе правителство. Това правихме. Този модел им го разказах и казах, направете така. В момента, който изберете правителство с Денков, те ще ви атакуват, че сте направили компромиси, изчистили сте Бойко, изчистили сте Пеевски и така нататък. Но ако го направите това, хората ще ви разберат какво правите. И всяка седмица, ако Бойко е против нещо, което чакат гражданите, а той уж за, поставете го на кюше, поставете го на ръба, да вземе отношение. Защото бъдете сигурни, че те през цялото време ще работят, за да ви провалят.
Да завършим така. Какво днес значи политическа мъдрост и къде срещате такава?
За съжаление, не срещам дори сред анализаторите и някои други, на които бяха фенове, като Анатолий Галабов, Бог да го прости, и някои други анализатори, които виждам с научни титли и така нататък, които лично ги познавам, опитват се в медийното пространство да анализират нещата, но те анализират нещата не от кухнята, от грубостта, те обаче слагат интелектуалното начало на своето мислене. Вярвайте ми, без битка тая война не може да се спечели с задкулисието и зависимостите. Няма как. Защото, пак казвам, сега говорим за МВР, дали си е работил с нотариуса, сегашния министър на вътрешните работи, шефове на ГДБОП. Всичките работят. И ще дам един пример. Генерал Василев беше шеф на националната полиция. Какво ще обикаля студията? Пред мен, аз съм в един офис. Идва той с усмивка и казва, колко полицаи ви трябват за извънработно време за охрани. Всъщност, Маринов така е бил шофьор на Таки, като от охранителните полицаи. И сега има много охранителни полицаи, които обслужват такива групировки. И затова те са обвързани помежду си във всички случаи. И сега, оня ден слушам Гешев, той ни джуджета познал, ни
оня ден фирмата, оня ден агенцията по храните даде 45 милиона на фирмата.
Ето, за това говорим. За тези неща говорим. Значи, как Таки от дистанция контролира, управлява много хора, ако не е създал тези вериги? Ако някой не му е бил шофьор, ако този човек в кариерно развитие не е станал председател на ДПС, да речем. Да, всичко това е много трудна битка и за съжаление ще кажа, ще има трупове. Още трупове ще. Защото когато се осветяват тези зависимости и по натовска верига, обикновено изчезват постепенно посредниците един по един. И съжалявам, че го казвам в студиото. И затова може би една от причините не е, че съм се оплашил. Отдръпнах се да говоря в медиите, защото виждам, че е безсмислено.
Осман Октай, Подарих радио, благодаря ви.
Благодаря аз.
Българско национално Дарик радио. Дарик.